мінекей, бір өңірдің өмірі бұл, деп атамның таратты көңілін нұр. Бұл жағдай бек көрінер, тосын елге көп болса көк жол қойды, өсірер ме? Мұхтардың аты шулы көксерегі аңшыға ол жаланған осы жерге, бір өңірдің өмірі бұл, деп атамның таратты көңілін нұр. Содан бері өтсе де дәл 90 жыл жалғасып келеді әлі бөрі ғұмыр. Тағылым күттік біздер әрістерден, сол жылы әуезіп кеп танысты елмен. Бірер жыл Мұсатайдың ауылында шәкірт қып балаларға дәріс берген, алдыға жайып салдық көп себепті. Бағамдап мұхаңдайын нар жазушы, содан соң жазған екен көксеректі. Ақиқат анығы сол бір деректің шынаты, күршіге екен көксеректің. Кез болған алтапанында екі көк жол жұрнақ емес пе екен бір деректің.